ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo ibo la muna banso na sango ya mukili lelo li naka na biso li nene ya sango na lukuta la Lingala na lola kala America. The Voice of America. VOA Lingala. Pesa mili sungi na sango eye na Lionel Gaima na Zainaba sango ya mokile lelo pesa mili bino na edi sango na sango ya mokile lelo tokolobela masolo na mesa to table ronde po na kota la soki etat de siège e tiama uta sika koleka mibli bale na Nord Kivu na Ituri e komi wapi mazali kosalima uta lelo na Kinshasa.
Alors lelo deti bino moko boyebi population eza na posa table une etat de siège wana ici là, c'est pour cela parce que et atteindre l'objectif na yangote.
Tango masolo na mesa mazali kosalema na Kinshasa po na kotala soki etat de siège komi wapi sima na koleka mibumi bale bitumba bizongeli kungala uta lobi mokolo moyenga kati na batomboki ba M23 na ba simba manduki ya ba wazalendo na Masisi na cheferie ya Bachali na Nord Kivu.
Bitumba ngoi bandela ki bakote ya Aruki Rumeneti na kati ya ferme de l'espoir.
Bakangemi pene na tukumi tano babimisami na boloko bonene bwa kwa kangura na ngumba ya Butembo na ituka ya Nord Kivu. Mokambi ya auditora militaire ya Butembo ya lobi ezali po na kosepela jubile to mibu tukumi bale na ndambo ya episkopo katoliko Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli na Butembo pebeni.
Tukumi tano babimaki bae baokali na prison ya Rutshuru ba oyo bazali ba originaire ya Bipai Boye ya Butembo Lubero Nzinga Tobeni.
Lelo mokolo mwayambu mwamposo tolandaka bongo etandu ya masano na sango toko pesa bino ezali bongo sango ya moto pitope ya coupe du monde ya basi ezali kobetama na Australie pe na Nouvelle-Zélande tokotala pe maimatali basketball ekolo Congo Démocratique elongo bongo na mabundungwani ya kobongisa ba Jeux Olympiques na sango esusu toko pesa bino sango eye na mwantango na bulai kasi ya moto kopesa bino sango na bokuse. Masulu na mesa tu table ronde po na kota la soki etat de siège e tiamaka na bituka bien Nord Kivu na Ituri e komi wapi mabandi lelo na Kinshasa e ngumba mokonje ekolo Congo Démocratique na bobeti piololo ya mokambi ekolo eye Félix Tshisekedi na palais du peuple. Masulu mango mabengisamaki na mbela ya ministre wa yambo ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalo Kondé bayi mampinga misalami ya bokengi mbula matari bayi suze civil pe basungi ba Kulu bazali na masolo mango nzokande mingongo mingi mitumbwa mina ndenge na ndenge baike na mangomba ya bomwana mboka lokola bayi lucha lutte pour le changement balobi ete etat de siège elongite komema kimia uto koleka sika mibumi bale etiama na mokano mwa mokonzi ya mboka bayi lucha basengi bosukisami bwa etat de siège pe bozungisami ya misala bomo misano engebene na buku likonzi e bayi politiki bayi kepe ba singisi likambo liokolina lokola Julien Paluku ministre atali industrie na ekolo Congo Démocratique pe mokambia kala ya ituka ya Nord Kivu. Masolo mayi na mesa makukindi kino mokolo mwa misato ya mposo na Kinshasa. Mibu misato miaboloko misenga mipo na Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na bosambisa mibuaye po na kofinga mokonzi ya ekolo kokosale makambo pe kotinda baike na botomboki. Ministère public esengi mibu misato ya boloko po na Jean-Marc Kabunda uyu asakolaka mikolo meleki ete azali moingambo ya opposition pe akelaka lingumba ya politiki ya yemoko mubu moleki. na ngambo na bango basambeli ba Jean-Marc Kabundo basingi nde botika miboye kour ya cassation e kopesa ikatili na yango mokolo mwa motuba ya sanza libwa busambisa mibwango bumema makina seper katu buloko bunene ya makala sima na bazuzi komona ite makambo mingi mazalaki kobima libanda na bosambisa mibu zalaki kosalima na ndolo na tribunal ya Mampinga tu ya baba soda bofunda mi zumi na mibale bozalaki likolo na Jean-Marc Kabunda ministère public endimi kaka misato baike na bana ba ekolo Congo démocratique basanganaki lubi mokolo moyenga na Bruxelles na Belgique na mayanga ni mabengami congrès des patriotes batie bongo na esika lisangali ya bokambi bobengami coalition populaire alliée likukamba mabongo na pouvoir populaire tumbula materi ya pembeni mayanga ni mango masangisaki mingi mingi bayi politiki bayi société civile pe ba susu bayi ba pameli ndenge mboka ezali kukamba ma pe ba telemeli mapona mi maye mabongisa mi pona bango mabongisi malengila mi mazali se pona elunga ya baye bazali na bokonzi sika pouvoir populaire tope mbula materi ya pembeni yango ikamba mi bongo na moyi ekulu Congo démocratique et mairie Damien Kaluira. Mutango mwaba wei moleki sika tukulibwa na motoba na moto munene moye mozali kopela bisika mingi na maui na eta pe esanga ya Hawaii awa na Etats-Unis ya Amerika. Moto munene mwango mozalaki kopusana na lumbango penza mukambi ya polisi ya esanga ya Maui na Hawaii kombo na ye John Petelli alobi ete motango mwabawi mokoki koleka bongo nkama pe kokozala mingi koleka bankama nzoto ya batu mingi ekutami ezikisama na balabala pe kati na ndako na bango pe biloko biso bizikisami ata kumampinga matinda maki kosunga koboma moto mwango tina ya moto moye moye bani nanu te kino sika na Niger. Ministre wa yambo ya sika atyami na basoda baboto libo konzi Ali Mahaman Lamine Zain alobi ete Niger ekukuka kolonga etumbu eye bakonzi ba CDAO likita liankita lia bikulu bia Afrika ya West ba pesi na bakonzi ba basoda ba baboto libo konzi nzokande Union Africaine na esakoli ete kusangana lelo na Addis Abeba pona kotala likambolie lia Niger CDAO ezwimi kanomike lokola miye miakutinda basoda pona kuzungisa na bokonzi na makasi Mohamed Bazoum uyu basoda ba kangaki uto sika koleka mposo mibale basoda ba botuli bokonzi baye ba kambami na general Abdullah Raham Tchani mukambi ya bagarde presidentielle ya Mohamed Bazoum ba longo libongo etumbu ya sanza libwa ya boloko epesa maka sanza ya sambweliki na moko na bakambi baliboke lyoko lizali kopesa sika kama boko na bakonzi baba soda ba baboto li bokonzi bato tu kumine ina libwa ba kufi na bomati ya mai pe ya bokoi sami mabele na end libwa kati na bango ba kufi kati na bokoi sami ya ndako ya Nzambe. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Masolo na mesa to table ronde pona kotala soki ta de siège et tiama sika koleka mibumi bale na Nord Kivu pe na Ituri e komi wapi mazali ko salima uto lelo na Kinshasa engoma mokonzi ya ekulu Congo Democratique Andri Ndambi azalaki na esika yango pona vie wa Lingala.
Table ronde pona botato li ya état de siège oyezela maki banda kala e bandile lo mokolo mwa yambo pe eko kende kino mokolo mwa misato ya sanza mwambe. Bokuta ni boye, boko mema zinga zinga ya mesa moko, bakambi ya société civile, bayi institution na niveau national, pe lisusu, bayi province mibale o etali yango. Vewa lingale pesa ki maloba na bayangani, toyo kabango.
Lelo to uchi ko lase ba travo ya table ronde pona état de siège, neti boye bisa fe lelo deza na 3 mois que Mokonzi ya mboka décrété qui était de siège dans la province Mibale, à Est, Ituri, et dans Nord Kivu. Alors, les lots, detibino moko boyebi population eza na posa table une état de siège wana ici là. C'est pour cela parce que et atteindre l'objectif na yango état de siège za ki na objectif que qui mia ezonga na autorité de l'état ezala. Malheureusement ti lelo ba militaire bazo parvenir à côté à Kimia te psychopopulation demande en gros exact état de siège en Longande en gros namokodjambo kauti ou la ses travaux à l'obi bisomoko société civile confession religieuse ba député tout coutana tout solo là tout proposer ba solution pour permettre namokolekoya à zoa décision ce qui est aux alandengi nini
député provincial élu du territoire de Rutshuru.
Les résultats n'ont pas attendu. Résultats ou tous ceux qui réalisaient, c'est-à-dire sécurité. Au contraire, insécurité, qui s'amène les sous-sous. Tant que nous avons le territoire à Rutshuru, Pena Masisi, ils allaient occuper l'armée étrangère, RDF, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, ils ont bombé Masima et
M23. Ce qu'ils appellent le M23.
Barthélemy Kualongwa. Mukambi ya société civile Force Vive, pe coordonnateur de personnes vivant avec handicap, ya Nord Kivu, alobi na biso boye, toyo kaye.
Na sepeli pe po participation ba personnes handicapées na kate ya table ronde oyo et monani, to sepeli na VPM y intérieur, bien que ba gouverneur ya ba province bazala ki koboya yango, o bazala mbongo te, mais na ba structure na biso to lakisi relema ke to lingi mboka ebonga. Alors, attente na biso ezaka, bino moko boyebi o bande kuna biso ya este, o bande kuna biso ya este, bazo kufa, biso to lingi kimia. Mutu na mutu avake librement na mamisala na ye. Suite ya nini ya table ronde to zeli, to zo zela, koma bakonzi ya mboka, bakoyeba kukamba biso, au-delà ya état de siège. Ezate ke état de siège nde, Ekosenga pe puisque ça déjà 2 ans état de chez Zakuna ba EAC et y na ba force étrangère ba komi kuna meti lelo bunanga na zaka amnambargo munguna de azakuna ezate que non koza na état de siège de ko bebi salikamo or état de siège on a restreindre voie ba population puisque société civile a lobak tango a lobi a monima be mais ko loba tango munduki ba kangio ba betio eza peut-être aussi que entre ba militaire na biso eza na boyo bazo sala mabe eza te que no ba tueli bana ne bo sala babe ya mboka na biso donc yango na ne to sengi vo meto zonga na ndenge ezalaki bazongi sala no gouverneur ya civil et puis baye ba koma ba ko transformer armée
baye opposition na ngambo na bango balobi ete ba pamela ka mobeko oyo ya état de siège wuto kala toyo ka mwana mboka prince epenge oyo azali molobeli ya lamuka
Sama Lukonde n'a pas décrété l'état de siège a komi ko évaluer yango po na nini en réalité table ronde oyo Sama Lukonde a organisé po na ko sala évaluation état de siège ezali manœuvre pour ne pas perdre la face mais en réalité état de siège ezali une catastrophe d'abord ezali mesure moko selon la constitution ezali exceptionnel malheureusement état de siège est comme mesure moko ordinaire où il s'agit plus de 10 ans qui ont fait deux fois plus de victimes que natango ya régime normal donc lelo ndenge population ya Nord Kivu ya Ituri na kisasa awa biso na lamuka na Dede Congo na Martin Fayulu to benga ke te ba lever état de siège depuis une année et demie et sengeli ba lever yango immédiatement
état de siège et sakola maki na ebandeli ya 100 ans ya mitano na 2021 na président Félix Tshisekedi na bituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri na emekeli wana mokonzi ya mboka pesa ki kokamba ya bituka mibale na basoda mosala na bango ezalaki ya kosilisa ba groupes armés kopesa nzela ya bozongi ya kimia peko zongi sa bokonzi ya leta. Uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka l'Amerika.
Matundu mingi André Ndambi uta Kinshasa. Tango masulu na mesa mazaliko salima na Kinshasa pona kotala soki état de siège komi wapi njoka ndebi tumba bizungili na Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 na basimba manduki ba bengami ba wazalendu na Masisi na cheferie ya Bashali na Ituka. Ituka na bongo sango yango na fiston ise mwami.
Wita lobi mukolomwa eyenga batomboki ba 23 bafuna kubanda lisusu bitumba na mboka Kiloli Rue au territoire Masisi na chefra Bashali Kayembe. Kinosika batomboki baye bazali kodongwa na ba wazalendo bana mboka baye bazali kosunga mapinga maikolo na bitumba biye. Kola na maloba ma société civile mabisika biye bayimboka mingi basili ko kima mpe kotika nda kupe biloko bya bango likolo na bitumba biye. Toyeka mukambi ya société civile ya bisika biye telesforme tondeke.
Bitumbangoi bandelaki bakote ya Haruki Rumeneti na kati ya ferme de l'espoir. Bakimi bitumba bamonani lisusu ebele bayebazwaki nzela ya Kabati Kingi, bayebazwaki nzela ya Petit Masisi na bayebazwaki direction ya Kausa. Bana basi mibange na abakushi mususu bakoka bazali konyoka manakati na kati ya Zamba ezali pasi kozala mikolonioso na situasyo eye ezali ya bozangi timia. Turo baete cheferi nyoso tu ya bashali ezali toujur na proa ya insekirite kolandana na presence ya babomi ba teroriste ya M23 baye bazali kosala ete bana mboka banyo kwa makino lelo e parti msusu ya chefri ya baunde ezali pe toujur sous les jougs ya nini ya ba teroriste nde yango tozali kosenga na mbula matali bakoka kozwa mikano nyoso basukisa bozangi kimia
mingi mingi soki bomanyoli bwa misala mia etat de siège mibandisami batomboki ba 23 bazangi sakate kobanda bitumba makanisi mai mazali mabayi mboka ba engumba mokonzi etuka Nord Kivu mpona bango malamu tata mokonzi ekolo Congo Demokratiki oyo azoka makanisi makoyikisa etat de siège na bituka bia Nord Kivu pe Ituri mpona boluki kimia azala ekenge pe azwa mokano mobwanya mpona bolamu bobayi mboka baye bazali na mposete bitumba bisukisama mpe kimia emonisama na etando mobimba ya este ya ekolo. Tuka moko na bavandi ba engumba Goma Jiminziali.
Lelo yotokolo ba table ronde za konvoke lobi dimanche M23 lisusu a atake ba position ya bazalendo elakisite batoyo bazo kambeta de siège balingi eta de siège si la terre bakozwa mbongo ebele bakosala makambo nyoso balingi na mbongo ya leta mbongo ya population ya Nord Kivu pendant état de siège assemblée provinciale ezete ba député bazate oyo mtu akosala contrôle pota ye ba gouverneur akosala nini mbongo ya population akosala nango nini eko kende wapi mtu akotuna makambo ana zate bisoto tuna te bisoto lobi boye makambo ele kanai na Masisi lobi M23 atake eza gratuite bato baza sispe ba ebani pe il faut gouvernement pe président de la République akwe alisusu na mutambo ana te ya kolobate omoni kutu bitubembandi lisusu na Masisi mwaeto si seta de siège zate wana kozala kwe na mutambo pe piège ya batu wana obalinge ta de siège sil sopo bato ba leli mikona mikolo président ala ki sa penza ke ye en tant que commandant suprême azali déterminé à kosili sa bitumba a concentré armée a pesa misolo na armée a pesa makoki nyoso materiel na FRDC pote basa la bitumba contre M23 pe contre EDF nalu
bitumba biumeli mingi na ituka ya Nord Kivu mpe Ituri atako tata mokonzo ekolo Congo Démocratique atiaki eleko eta de siège na bituka bia Nord Kivu pe Ituri mibumi bale na ndambu milekisika bayimboka bazanise na mposa ite mbula matari esela maso mpwete bitumba bisukisama mpe bakima bitumba biye bazongila ndaku mpe misalami ya bango elobi bango wuta engumba Goma Fiston Ise Mwami pona olaka l'Amerika
matende mingi Fiston Ise Mwami bakanga mipene na tukumitano babimisami na boloko bonene bwa kwa kangura na engumba Butembo mokambia auditora militaire ya Butembo elobi ezali mpona kosepela jubile to mibutu kumibali na ndambu ya episkopo katoliko Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli na bokambi naye na Butembo Beni tulanda bongo sango yango na Erika Smuisi.
Bobi misami boye bo salemi nsima na bakangemi baye kolekisa mikolo mingi na boloko na bozangi bo sambi sami. Pona kolonel moa baye kiteli mondele mboka Butembo, mokano moye mozwami mpona kokitisa montango mwa bakangemi na boloko boye. Tulanda kolonel moa baye kiteli.
Tukumitano babimaki baye baye na prison ya Rutshuru. Baweo ba bazali ba originaire ya Bipai boye ya Butembo, Lubero, Nzinga Nzinga to Beni ba ewana nde ba bimaki ba oyo batikali ezali ba oyo bakokende na Rutshuru. Alors moya kolekisa bango mpo bakende kuna sikoyo eza te baza koluka bakonzi baza koluka ndenge nini bakoki komema bango ntango mosusu na pepo mpo bazongisa bango na gomo.
Mondele mboka Butembo asengi na bana ba ekolo Congo Démocratique banso mingi mingi bana ya itandu ya Butembo kotosa mibeko mia mboka mpona kokima boloko tulanda lisusu colonel mo abaye kiteli
oyo ba oyo ya Butembo te oyo basala kimbe bana Butembo na bisika pembeni pembeni awa bango wana babimite
sikai komi tango na biso ya etando ya masano na sango na biso ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na feo alingala.
Coupe du monde 2023 ya moto pito lisano ya ndembo ya basi lobi ba demi finale ekobeta ma Espagne, Suède pe Australie mboka ya bibongo masano maye na Angleterre. Na basketball ba Leopard ya Congo Démocratique ba kokendete na tournoi pré-qualificatif ya ba Jeux Olympiques et bandi lelo na Lagos na Nigeria nzokande tikali mikolo zumi pona bobandi bwa Coupe du monde ya basket ya mibali pe basi. Kaka na basketball championnat ya ligue ya Kinshasa et salami malamu to kolanda bongo mukambi ya ligue eye na biona kopesa bongo Valdo yamba yamba. Ekolo Congo Démocratique bungusi e bonga moko na kati na ba ekipi banei ba la ki kobeta ba competition africaine ya lisano ya ndembo to kolanda yango awa. Lusako pe mbote na bino banso na etando ya masano mabiso malelo. Coupe du monde ya lisano ya ndembo to motopi ya bilenge basi e komi sika na etapi ya ba demi-finale la ba demi-finale ya mondial Australie pe Nouvelle-Zélande 2023 e kobandande e lobi Espagne kundungwana na Suède pe Australie e kolo yambi masano maye e kobeta bongo na Angleterre na quart de finale Espagne lungaki Pays-Bas mingete mibali na moko Suède lungaki Japon mingete mibali na moko pe lokola Australie nde e Betaki France na bati Robi Simana kokabola bongo libongo tulungambo inso Angleterre pe lokola elekaki makasi Colombie na mingete mibale na moko. Na basketball ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique ba kozala te na tournoi pré-qualificatif ya masano ma Olympique tournoi e sengelaki kobanda lelo ezali kobanda lelo na Lagos na Nigeria epai ekobetama ba kambi ba fekuba febaku fédération ya lisano ya basketball na Congo ba lobi ete misolo mizalite pona kotinda basani ba ekolo Congo Démocratique kuna nzokande na ngambo esusu champion na ya ligue ya basketball na Kinshasa uti bongo ko sila mama lamu Simon Valdo Yamba a sololi bongo na mukambi ya Libakina Arthur Luango tulandaliso na bango
ndeko Arthur Luango mbote
mbote ndeko
ozali mukambi ya ligue ya basketball ya Kinshasa saison na ya yambo e uti ko sila surtout lobi o pesa biso lokola mwa bilan oko pesa ya anonyme
e anonanga ko zala ke bilan eza positif to sali musala ya solo kambebele zali ya ko sala lisusu ya ko bongisa pona ko kende Liboso na mokuse to sali musala to silisi saison na biso ya Liboso e leki malamu to zali ko tala neni to kobongisa ngo lisusu po e keko ba kokola pona saison o ezali ko ya
yambo ozala mokambi ya league o zaye ko banza na oyo en tant que mokambi oyo salemi est-ce que ekokani
oyo salemi ekokani na nute lokola pe na zana no ke musala ezali na ntotika ina na 3 ans Liboso na biso na zana na kondima ke musala o to zali ko banza to silisa ngo mais nanu musala silite to silisi na nute po misala ezali ebele ebele ebele
misala yango ya Liboso pene ezali nini
musala Liboso ezalaki kobeti sa championnat na ba version nyonso mibale ele kamalamu kokolisa nombre ya ba match na saison e lelo deja saison Liboso tobeti ba match ezalaki mo ebele koleka ba mibu eleki mobu e kozali koya to kosala lisusu koleka po musala ezali vraiment ebele ebele ebele
tomoni pe na suka basilisika ya boyete opesi bango mwa litomba mwa misolo esalami lolenge nini po toyebi ke basket po ezala nonga ka deficit misolone uti wapi
litomba wana ezali oto lakaki kobanda ebandeli ya saison tozalaki na espoir ke tango ezalaki moke mais toyebaki ke tokobunda mpona kozwa ba sponsor malheureusement malheureusement tozo qui va sponsor te kasi le rôle to lakaki to lobaki ata sponsor a été sur fond propre ya bureau exécutif to koko kisa o to lakaki yango na bokasi na biso to lakisi que biso moko toza na makoki a organiser championnat na biso ata sponsor a été to kobundana yango to pesa ki bon aussi ko mulo eza ko ya lokwa to tika na tango mwa mingi tozo bonga mwa poto za sponsor en tout cas o yebani ezali ke mibu ezali ko ya mosole kozala pe bato bakozwa o esengeli
ozali tokolo bana lokoto ba do ozali chanceux po tango yo kotika kaboye Congo azu ba infrastructure le lo championnat et saison e beta mi libanda mais saison e ko ya certainement e kozonga na ba o etonga mi po na chez la francophonie est-ce que e kosunga yo lisusu kole
wana eza mutuna malamu to bana ko zela ngo vraiment tozeli yango mingi e ndenge ka olobi nzamba zali na biso toye manda liboso mbala liboso tomoni infrastructure oyo etikala kozala te na mboka na biso ekosunga vraiment ke musala e mata lisusu pe tosala oyo eleki saison oyo ezali koya
bokosala yango ndenge nini po basketball ekoma ya ofele eske awa ekosunga bino na kokota pe sumiso
mosolo ekokota po basketball ekoma ya kofuta deja na finale na biso tozwaki esika oyo tokokaki kofutisa babie pe bato bafutaki babie na bango babie nyonso esilaki bato bakotaki elaki sike bato bazali na posa wana ya koya oyo nyonso alingaka basket ifo alingaka baclub na ye pe ekotisa mwa mbongo po mbongo wana ezongaka mpe kaka na baclub wana po epermetre bango baorganize mwa transport ya baathlete na bango po bayaka baentrainement na bamatch na bango e donc mosolo wana ekozala na importance supporter ya solo akoya akofuta mosolo na ye po akota lokwa tokomi na basale entre ekozala très contrôlé donc tokofutisa babille ekozala mosolo ebele te po bakongole baya toyebi ke revenu ya bato ezali kamwa na se mosolo ekotaka mingi te mais na moke oyo ekotaka oyo nyonso alingi kosunga vraiment sport oyo alingaka basketball akofuta mwa moke wana po akota po esunga mpe ekipe na ye oyo alingaka
ekolo Congo Démocratique ebungisi bongo ebonga yoko na kati na baekipi banei ezalaka na bacompétition africaine ya lisanu ya ndembo ya babali tolanda sango yango na valdo yambayama
Congo Démocratique atikali se na masanga misato mpo na kondongwana ya CAF saison 2023-2024 mibale na ligue des champions mpe moko na coupe ya confédération Sika lisanga moko e bungisami sima ya mwa kokoso e moi Congo Démocratique irite yindula atie na moto ya lisanga ya DSMP.
Ezali Fédération Tende Moluki makambo mederin club mote mapembe. Kafe lobi esengeli club nyonso eko kisaba condition. DSMP ezalaki na matata na bato na ya misala ya kala. Kobo ya kufuta misolo na bango. Kozala kondane po na ba makambo wana akokaki te kozala licence o elingaki kopesa enzela ya kobeta Coupe d'Afrique. Kolanda mibeko faute ezali ya DSMP.
Nanga mosusu mopandi sango Pengongo abandi ete kozanga koyeba ya komite ya normalisation tope ya federation nde ekumbi Congo Démocratique kobungisa esika moko eye.
Mbeba munene ezali ignorance ya komite ya normalisation ya regle ya balekoma. Bakanisaki certainement ke lokola bazali culture moko exceptionnel balete kotikela bango ba exception wana na badomaine nyonso me malheureusement bakalandrie ya bacompétition eza impose bato bazofinance bacompétition ezali mpenza koza munene ezali moko ezali ignorance ya
Komite ya normalisation eyaki mpo na kosunga ndembo ya Congo Démocratique etambola malamu kasi lusungi yango ekumbi na kobungisa place moko oyo ezali kopesa pasi elobi Max Moke mokambi ya lisanga ya ndembo epabengi MK.
Eza pasi mpona République démocratique du Congo po to perdre place moko tozwaka ngo na pasi mpona effort ya makasi ya club moko sikoyo 4 place wana moko ezitokende malheureusement eza constat ke konora ye tolongwe na place moko ezali regretable po tolongwe na place wana
Mbeba ya komite ya normalisation ezali kaka se na lolenge esalelaki ntango malamu te mpo na kotinda bakombo ya bamasanga ya Congo Démocratique na CAF elobi Héritier Yindula.
Responsabilité ya federation na biso ezali engagé te mpo na makambo interne ya DSMP. Responsabilité na ye ezali ya niveau oyo. Il fallait ko remplacer DSMP yambo ya mokolo ya suka ya enregistrement le 30 juin 2023.
Kasi na bomoko bayi Congo Démocratique bakolika ete kobungisa place moko ezali kaka mpo na saison eye.
Pour la saison 2024-2025, on peut récupérer la place na biso minei na condition que ba oyo ba komi qualifié bazala en ordre.
Bongo ko yeba ete masanga misato eye kondongana na Ligue des Champions pe na Coupe ya CAF mpo na Congo Démocratique ezali bongo Mazembe Vita Club pe Lupopo
Matondo mingi si Simon Valdo Yambayamba pe matondo mingi na bino banso bolandi itando ya masano ya lelo kasi na sango ya mokile lulu tulubaki masulu na misa tupi table ronde e bandi na Kinshasa pona kotala soki eta de siège ye tiama uto kole kasika mibumbali na etuka ya Nord Kivu pe Ituri e komi wapi e bandi lelo na Kinshasa tupesi bongo matondo mingi na Zinaba Abdulaham na Lionel Gaima babasunga kibiso unze la ya masini toko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.